Matei, capitolul 25. Citim astăzi despre întoarcerea regelui. Slăvit să fie El că se întoarce.
Amin.
Fraților, avem o veste bună. Mergem la nuntă. Cu Domnul Iisus în ceruri. Și mirele se întoarce după biserica Lui. În Matei, capitolul 25, versetul 14. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești om aspru, care sece de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarap și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți. Pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Mai zic încă o dată: Maranata, Domnul nostru vine.
Amin.
Slăvit să fie El. Nu este o pildă pe care putem să o abordăm independent de context, ci este una dintre condițiile pentru cei care așteaptă venirea Domnului. Ne dorim să vină Domnul. Și chiar va veni. Nu știm când, dar atunci când mai puțin ne gândim în clipa aceea, Domnul vine. Și cred că omenirea în zilele noastre se gândește foarte puțin la venirea Lui. Iar noi ar trebui să ne gândim mai mult dacă suntem cu adevărat cei care iubim pe El și iubim venirea Lui. La Matei 24, vă aduceți aminte, este prezentat momentul când Domnul Iisus iese după duminica aceea, după intrarea triumfală în Ierusalim, iese din Ierusalim și seara se așează din nou pe muntele Măslinilor, de unde venise la început, și are priveliște aceea templului. Este foarte frumos să privești Ierusalimul de pe muntele Măslinilor. Și Domnul stă în fața cetății, pe muntele Măslinilor, și ucenicii n-au prea mult de vorbă decât să-i arate clădirea templului. Bineînțeles că Domnul o văzuse de mai multe ori și clădirea aceasta a templului era ceva cu totul și cu totul maestos. Unii spun că era cea mai mare clădire la ora aceea, la vremea aceea, din toată lumea civilizată, din antichitate. De ce? Pentru că peste al doilea templu pe care îl zidise din nou Zorobabel după robia babiloniană, peste acest al doilea templu sau de jur împrejurul lui, se făcuseră niște lucrări de mare amploare și acest conducător dictator, paranoic, Irod cel Mare, a încercat să cucerească poporul clădind construcții mari în jurul templului pentru ca să le câștige inima, măcar că el nu avea niciun respect față de Dumnezeu. Domnul stă pe muntele Măslinilor și privește cetatea și privește templul. Templul era cea mai împunătoare construcție din cetate. Muntele templului este destul de înalt și este în evidență dincolo de zidurile cetății, plus templul în sine, care se pare că era poleit cu aur. Astăzi Domnul Rocii este poleit cu aur. Atunci întregul templu era poleit cu aur și în lumina aceea de asfințită a soarelui, clădirea părea extraordinar de frumoasă, iar ucenicii spun: Iată, Doamne, ce clădiri, ce ziduri și ce frumos e templul. Și Domnul îi uimește și le spune: nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Iar ei cer cu această ocazie, îi cer semne ale venirii sale. Dragii mei, discursul din Matei 24 nu e doar pentru vremea de atunci, ci mai degrabă spun este pentru vremea de acum. A avut o împlinire atunci când romanii au venit și au distrus templul, numai departe de 35 de ani romanii intră și împlinesc cuvântul pe care Domnul a spus că nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată, dărâmă toate pietrele și până astăzi, dacă te duci la Ierusalim, poți vedea pietre așa cum au căzut din templu, ele încă sunt acolo, mari, imense și sunt în diferite poziții, așa cum au căzut, nu le-a mai ridicat nimeni. Domnul a lăsat să fie o mărturie de judecata Lui, pentru că Dumnezeu este bun, dar Dumnezeu este și drept. Și nu doar pentru vremea de atunci, n-au fost cuvintele acelea doar pentru vremea de atunci, sunt cu mult mai mult pentru vremea de acum. Din când în când, știți că am făcut un fel de actualizare la semnele vremurilor și astăzi nu o să fac asta. Spun doar așa, dintre semnele acestea care trebuie urmărite, ele vor crește tot mai mult și în intensitate și în densitate. Ele vin din ce în ce mai dese și din ce în ce mai intense. Gândiți-vă numai la semnul acesta legat de cutremure. Nu? Când s-a mai pomenit cutremur în Italia? Vă zice, da, din când în când mai este. Da, dar acum a fost așa de puternic încât câteva dintre satele de acolo au fost îngropate sub dărâmături și am înțeles cel puțin 300 de morți și între care și câțiva români au fost acolo. Și n-a fost acela singurul. Dacă v-aș spune că a fost un cutremur fără precedent, unul de 7 și vreo 2 grade, dar nu-i problema că de 7 au mai fost, numai că acesta a fost la 555 de kilometri adâncime, așa ceva nu s-a mai întâmplat. Și oamenii de știință își pun întrebarea că pământul s-ar putea să se crape, pur și simplu crusta aceasta care e ca și coaja unui ou, i-a început să trosnească din toate încheieturile. Și n-a început de acum, a început de mai multă vreme și asta arată foarte clar că Dumnezeu zguduie pământul. Chiar am primit de dimineață o scrisoare din Peru, de la frații misionari de acolo, și îmi spuneau că acolo a fost un cutremur micuț, până în 6 grade, dar a fost de suprafață, exact ca în Italia. Și acolo, în zona unde noi evangelizam, în Ianche și în Civai, undeva într-o zonă înaltă, Anzilor, au murit 5 oameni. A fost un cutremur care a omorât 5 oameni, numai că acele case pe care le au ei fără niciun fel de structură de susținere, ele sunt făcute numai din pământ, din bucăți de pământ, ca un fel de cărămizi de pământ, s-au prăbușit în întregime și că frații de acolo sunt în mare nevoie pentru că nu mai au casă, nu mai au unde locui, iar frigul noapte este teribil acolo. Un adevărat dezastru numai cu un cutremur de 5 și ceva. Vă dați seama ce ar însemna când ar fi mai mari și vedem că ele cresc în intensitate. Dragii mei, toate aceste semne ne arată un singur lucru. Domnul nostru este gata să vină. Slăvit să fie El. Să ne facă Domnul conștienți de asta. Este un timp foarte scurt pe care Domnul ne-l pune la dispoziție. Iar timpul acesta pentru noi ar trebui să fie foarte important. Felul în care îl trăim, de felul în care noi trăim timpul acesta, nu depinde doar răsplata noastră, ci dacă ne vom uita cu atenție în pildă aceasta, depinde chiar veșnicia noastră. Așadar, mergem la această pildă. Ea face parte din contextul acesta, al arătării felului în care noi trebuie să ne pregătim. După ce arată semnele, arată cum ar trebui să fim noi. În primul rând, arată că n-ar trebui să fim prinși de lumea aceasta, pentru că la sfârșitul capitolului 24 spune, vegheați pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru, și că unii se vor lăsa prinși de cumpărături, de a cumpăra, de a vinde, de a se căsători, de a zidi, de a face lucrurile care par în aparență normal. Nu sunt lucruri grele, nu sunt lucruri rele în sine, numai că sunt lucruri care te distrag de la adevărul faptului că Domnul vine. Și Domnul spune, atenție mare, pentru că oamenii aceștia n-au știut nimic și a venit potopul peste ei și și-au plătit nepăsarea lor, indiferența lor și-au plătit-o cu viața lor. Luați seama să nu vi se întâmple la fel. Și mergem la text. În primul rând, se spune că le-a încredințat averea. Și un talent, în general, în lumea antică, însemna 34 de kilograme de aur. Am calculat și eu 500 de grame, un kilogram de aur, kilogram de aur în euro, este 40.000 de euro. Ce ar însemna 34 de kilograme, câteva sute de mii sau milioane, nici nu îți dai seama. Celui mai slab, totuși i s-a încredințat o mare avere. I s-a dat un talent și stăpânul spune că le-a dat fiecăruia după puterea lui. Slăviți să fie Domnul, că nu ne dă mai mult decât putem duce. Nici în ceea ce privește răspunderea noastră. Ce înseamnă talent? Aici a fost așa o discuție Și unii au zis, nici măcar nu trebuie să interpretezi pilda găsind corespondențe la fiecare lucru. Bun, dar atunci cum să o interpretezi? Nu-i foarte clar că împăratul care s-a dus într-o altă țară, cine e acest împărat? Este vreun dubiu în privința asta? Este chiar Domnul Iisus. Nu-i clar că robii săi suntem noi, nu cei de afară. Este vreun dubiu în privința asta? Nu, e clar, e vorba de împărat și de cei care își spun robi. El însuși îi recunoaște drept robi. Aici nu-i vorba de oameni de afară, din afara curții, de la vecini din alt sat. Erau robii lui și el era împăratul. Aici e vorba despre Domnul Iisus și despre robii săi. Dacă te uiți în capitolul 24, de asemenea vorbește despre robul acela credincios pe care îl va găsi stăpânul făcând aceste lucruri. E vorba de noi. Să nu luăm cuvântul ăsta să-l aruncăm peste alții. Unii au spus că poate fie poporul evreu. Știți cam cum e? Când nu ne convine ceva, aruncăm pe poporul evreu. Și cam așa au ajuns ei de a purta și poveri care nu trebuiau să le poarte din cauza creștinilor care au interpretat răsucit cuvântul. Aici este vorba de Domnul Iisus și de robii săi. Ce înseamnă un talent, dragii mei? La ce ar face referire? Într-adevăr, este și viața noastră. Faptul că noi avem viață, faptul că suntem sănătoși și că gândim și că avem o minte limpede, este în sine o comoară. Nu? Cine ar da un ochi? Cât ar costa un ochi? Să-l dai pentru cât? Dacă îți plătește cineva 1 milion de euro, ți-ai scoate un ochi? Sau 2 milioane? Viața noastră, trupul nostru, este o avere în sine. Dar nu-i vorba aici de trupul nostru. Ci e vorba de altceva, de ceea ce le-a dat El. Și e foarte simplu. Talentul înseamnă a cunoaște adevărul acesta mare al mântuirii. Nouă ni s-a descoperit adevărul mântuirii prin har. Ăsta e talentul. Noi știm că mântuirea este prin Domnul Iisus, că prin El, prin jertfa Lui, poți să fii curățit, că prin El poți să trăiești o viață nouă, că poți să fii izbăvit, că este izbăvire, că este eliberare și că este Duhul Sfânt care te umple. Noi știm adevărul ăsta. Acesta e talentul. Și nu-l are oricine, pentru că în lumea noastră sunt oameni care n-au auzit de acest lucru. Ei nu au talentul acesta. Noi suntem diferiți, noi suntem favorizați. Chiar pe pământul acesta al țării noastre, dacă veneai cu 200 de ani în urmă, sau cu 500, sau cu 1000 de ani, ei nu aveau acest talent. Nu știau despre lumina Evangheliei. Nu se știa în Europa noastră întunecată. Erau oaze mici unde era lumina Evangheliei, dar în rest nu știau. Era un întuneric mare peste toată lumea. Și nouă Dumnezeu ne-a adus lumina Evangheliei. Problema este ce faci cu ea. Este o comoară în sine, Evanghelia. Adevărul pe care tu îl știi, pe care noi îl știm, faptul că noi avem lumina asta Evangheliei, mai mult decât atât. Noi nu ni s-a dat doar lumina Evangheliei, ni s-a dat Scriptura în limba noastră și în mâinile noastre să o înțelegem. Dumnezeu a pus peste noi lumina adevărului Său. Problema este ce faci cu ea. Ce face această lumină în tine, ce face această Evanghelie în tine și ce faci tu cu ea mai departe. Despre asta e vorba aici. Și nu despre slujbe oarecare, ci despre slujba principală de a vesti Evanghelia. Care a fost porunca pe care Domnul Iisus a dat-o ucenicilor săi? Duceți-vă în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. Apostolii au recunoscut această datorie și nu la toți li s-a dat în aceeași măsură răspundere. Una era răspunderea unuia dintre cei 3.000 de acolo, alta era răspunderea lui Petru și alta a fost răspunderea apostolului Pavel. Unul avea un talent, unul avea 2 și altul avea 5. Era mai multă răspundere, cu cât știai mai mult și cu cât Dumnezeu pusese mai mult pentru tine, dar scopul era să pui acest talent în negoț, să duci Evanghelia. Cuvântul acesta, duceți-vă, răspândiți Evanghelia la orice făptură, vestiți Evanghelia până la margine pământului, este pentru orice creștin, pentru orice om care a cunoscut Evanghelia. Și apostolul Pavel înțelesese foarte bine și spune în Roman, capitolul 1, că pentru el era o datorie. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor și celor învățați și celor neînvățați. Este o datorie. M-a îndatorat stăpânul, mi-a dat comoara lui și eu trebuie să o dau mai departe, să o multiplic. El m-a făcut dator. Tu ai o datorie, ai primit ceva, trebuie să dai mai departe. E vorba de Evanghelie. Și apostolul Pavel înțelesese, eu sunt dator, nu pentru că m-am împrumutat undeva. Dumnezeu mi-a dat această comoară, eu trebuie să o pun în negoț. Și dacă nu fac asta, spunea apostolul în 1 Corinteni capitolul 9, versetul 16, Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă. Căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am o răsplată, chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Mi-a fost încredințată o datorie. Mi s-a dat o responsabilitate. Eu trebuie să fac ceva cu ceea ce mi s-a dat. Dragii mei, Evanghelia aceasta ne obligă. Faptul că noi am cunoscut adevărul ne obligă față de Dumnezeu și ne obligă față de cei din jur. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a dat această comoară, noi trebuie să o punem în negoț. Dacă noi nu facem așa, prejudiciem pe stăpânul care ne-a dat. Și dacă nu facem așa, avem un prejudiciu și din partea celor din jur. Este o datorie de a trăi și a vesti Evanghelia. Imediat am să intru în detaliu. Spune Scriptura că este un timp pentru a lucra pentru împărat. Și spune aici că după multă vreme, versetul 19, după multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors. Câtă vreme a trecut de când a plecat stăpânul? E puțină sau e mult? Mie mi se pare că s-a prelungit mai mult decât trebuia. Bine, Dumnezeu știe mai bine cât să prelungească vremea harului, dar oricum vremea asta s-a prelungit foarte mult. Dar după multă vreme, stăpânul se întoarce. Și noi spunem, am luat mântuire, noi am fost mântuiți, noi am trăit această mântuire foarte bine. Am primit talentul, am primit, noi știm, mântuire prin jertfa Domnului. Bun, ce faci cu ea? Și se spune că primii doi au adus profit 100%. Și era bine așa. Cui s-a dat mult, Luca 12:48, îi se va cere mult. Și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Și repet, nu la toți ni s-a dat în aceeași măsură, aceeași răspundere. Dar avem o răspundere dacă noi spunem că noi cunoaștem Evanghelia. Nu-i cuvânt pentru cei nemântuiți. E cuvânt pentru cei mântuiți, pentru robi, pentru cei care au primit din partea stăpânului. Repet, este vorba de robi, este vorba de ce au primit. Și anume mântuirea aceasta. Primii doi au fost foarte credincioși. Ei, nu știu cât au mai avut ei timp de ale lor, atât s-au străduit că acela care a primit 5 a mai adus încă 5, cel care a primit 2 a mai adus încă 2. Nu-i ușor lucru să câștigi atâta. Nu-i ușor lucru. Și pe Pavel l-a costat foarte mult vestirea Evangheliei. L-a costat batjocură, ocară, vorbire de rău, lipsuri de toate felurile. Și pe lângă toate acestea, mă apasă în fiecare zi grija pentru toate bisericile. Cine cade și eu să nu ard. Așa trăia apostolul. Și în schimb primea batjocură, vorbire de rău, ocară. Dacă stai liniștit și îți iei talentul tău și ți-l bagi în pământ și îți vezi de viața ta, nu o să ai niciun fel de suferință. Dacă tu nu ești ocupat cu lucrul stăpânului tău, dacă nu te interesează de cei din jur și nu te interesează de el, dacă tu crezi doar că ți-ai primit mântuirea și îți vezi de viața ta, atunci nu o să ai niciun fel de ocară, niciun fel de batjocură, niciun fel de vorbire de rău. Numai când începi să-ți iei talentul, să ți-l pui în lucrare, să vestești Evanghelia, să te duci la sufletele pierdute, atunci e o problemă. Când cauți să smulgi, spunea Apostolul Pavel că trebuie să se întoarcă din întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Și că unii trebuie smulgi din foc. Dragii mei, unii se duc în foc. Cine să-i smulgă? Cine să se ducă la ei? Cu orice preț trebuie să vestim Evanghelia. Bineînțeles, numai dacă tu ai trăit-o, poți să te duci să o vestești. Problema nu e cu cei doi, pentru că ei au adus profit 100% și foarte frumoasă răsplata. Spune, bine, rob bun și credincios. Curând îl vom vedea pe el, fiecare dintre noi. Este nuntă în cer și este data stabilită, fraților. Și locul este stabilit, și localul, și casa de oaspeți, și casa miresei, și ornamentele, și îmbrăcămintea miresei, în in subțire răsucit, se va da să îmbraci, totul e pregătit, lipsește clipa. Și în clipa aceea vom fi înaintea lui. Așa cum stăm unii în fața altor. Ce-ți va zice Domnul acolo? Până la urmă nu contează ce zicem noi unul la altul, ce ne zicem, ce ne batem noi pe umeri și ne spunem cât de credincioși suntem și cât de bine ne stimăm. Întrebarea este în ultima instanță, ce-ți va zice El când vei sta față în față? Acela va fi testul, pentru că El vine și vei sta în fața Lui. Spune Scriptura, fiecare dintre noi va sta în fața scaunului de judecată al lui Hristos ca să-și primească răsplătirea pentru binele sau răul care l-a făcut când a fost în trup. O judecată de evaluare. Domnul ne evaluează, ne măsoară, ne cântărește. Și vei spune, mântuirea nu-i prin fapte. Într-adevăr, mântuirea nu-i prin fapte. Dar faptele dovedești ceea ce ești tu. Tu ești într-adevăr mântui bun, să-ți văd credința din faptele tale. Care e îndeletnicirea ta? Ce se vede în viața ta? Se vede că tu ești în interesul stăpânului? Observați, oamenii aceștia aveau interesul stăpânului înainte interesului lor personal. Și Apostolul Pavel spune cei drept, mulți sau toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Hristos. Să umbli după foloasele lui, să alegi în această căutare după Dumnezeu, după a spune talentul în lucrare. S-a întors împăratul și omul acela care a primit un talent doar zice că a făcut o groapă în pământ. Interesant unde l-a ascuns. Unde l-a ascuns? În pământ. Bine, era obiceiul la evrei că dacă aveai o comoară, nu trebuia să o duci, nu era așa de sigur să o duci la o bancă, pentru că venea un popor, cum au fost romanii, și cucereau și confiscau toate averile. Cel mai sigur, făceai o groapă undeva într-un loc bun și o îngropai. Vă aduceți aminte de pilda care o dă Domnul cu comoara într-o arie. Bun, era obicei. Dar dincolo de asta e o semnificație spirituală. Comoara noastră, mântuirea prin Domnul Iisus, prezența Lui în viața noastră, noi putem să o stingem și să o îngropăm. Unde se îngroapă ea? În pământ, în lumea asta. Pământul este o expresie a ceea ce este lumesc. Putem să ne ducem să ne vedem de viețile noastre. Și vei spune, dar ce e rău în asta? Problema nu e ce e rău, problema e pentru ce trăiești. Sau mai bine spus, pentru cine trăiești. Ce se vede în viața ta? Dragii mei, să fie o întrebare de cercetare. De asta depinde cum ne va evalua El. Dacă mântuirea este cu adevărat în viața noastră, ea ne transformă și ne face să ne îndrăgostim de împărat și să urmărim interesele Lui. Dacă nu, nu-i mântuirea adevărată. Dacă tu încă mai trăiești pentru tine, foarte probabil că mântuirea aceasta este doar o iluzie în viața ta și omul acesta credea că și-a luat mântuirea și și-o păstrează. El a zis că acolo poate să și-o astupe, să-și vadă de viața lui și preocuparea lui principală era să nu piardă talentul, adică să nu-și piardă mântuirea. Era deja talentul îngropat și el își punea problema să nu-și piardă mântuirea. Și aici, acest rob este confruntat de Domnul. Vine Domnul în față. Și observați cuvintele lui. Este o vreme a evaluării. După multă vreme, stăpânul vine, îi răsplătește pe cei care au lucrat cu credincioșie, le spune, bine, rob bun și credincios. Mai spune aici, răsplata este disproporționată. Tu ai fost credincios în puține lucruri și te pun peste multe lucruri. Nu facem noi, dragii mei, nu ne trimite Dumnezeu acum Siria să vestim Evanghelie. Că dacă ne-ar trimite în Siria, într-adevăr ar fi un lucru greu să-l facem. Nu, este sarcina noastră aici, să trăim Evanghelia, să o vestim prin viața noastră. Și dacă noi nu facem lucrul ăsta și ne trăim viețile pentru noi, s-ar putea să fim în situația acestui unuia singur, care avea un singur talent. Peste puține lucruri ai fost credincios, te voi pune peste multe lucruri și răsplata noastră este El. Îi spune lui Avram în Geneza 15:1, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Chiar mă întreb și eu, ce răsplată mai avem nevoie în momentul în care îl vei vedea pe El? O să zică, bine, ai lucrat bine. Și am să te pun peste multe lucruri. Vine rândul și celui cu un talent și vreau să ne uităm foarte atent la el. Nu zic că proporția este o treime. Nu e vorba de proporție aici. Cert este că este un exemplu de om care se credea credincios și credea că are ceva, iar Domnul spune, îi se va lua și ce îi se pare că are. El credea că are și că poate păstra pentru sine. Avea mântuirea și a pus-o la pachet, nu-l cunoștea însă pe împărat. Spune așa, cel ce nu primise decât un talent a venit și a zis, Doamne, am știut că ești om aspru. Cum e? Cum e împăratul? Om aspru! Așa îl cunoști tu pe Dumnezeu? Da, pentru că mă pune să nu mă duc la mare. Și mie nu-mi place. Îmi spune să nu fac asta, să nu fac cealaltă, să celălalt îmi dă toată libertatea. Să știți, este unul care promite libertatea și spunea de unii că făgăduiesc robozenia în timp ce ei înșiși sunt robi. Și se pare pentru firea pământească, pentru omul care nu e cu adevărat întors la Domnul, care nu înțelege cu adevărat lucrarea asta mântuirii, lui se pare calea prea îngustă. Îi se pare greu, îi se pare o frustrare, îi se pare că a renunțat la mult, dacă a renunțat la averea lui sau dacă a renunțat la stima lui, la numele lui cel mare. Îi se pare că a lăsat mult și că stăpânul e aspru. Nu-i stăpânul aspru. Inima ta este. Nu-i stăpânul aspru. Calea lui este îngustă, dar nu pentru că el este aspru, ci pentru că el ne vrea binele. Însă Omul acesta nu-l cunoștea pe stăpân. El voia doar mântuirea, dar nu voia să aibă de-a face cumpăratul. Dragii mei, este starea de astăzi a multora. Și poate să fie starea unora de aici. Ce vrei tu de la Domnul? Tu vrei doar mântuirea? Vrei să scapi ele? Vrei să scapi de iad? Doar atât? Te interesează el? Care sunt interesele lui? Ce vrei tu, Doamne? Care sunt preocupările tale? Nu te grăbi să dai un răspuns, că e foarte simplu să o analizezi după timpul pe care îl dedici. Ce faci tu? Pentru ce trăiești? Oamenii aceia doi, cel cu doi talanți și cu cinci talanți, oamenii aceia trăiau pentru împăratul lor. Și spunea Apostolul Pavel, într-adevăr, nimeni dintre noi nu mai trăiește pentru sine și nimeni nu mai moare pentru sine, căci dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Cât de departe e asta de viața noastră de astăzi? Înțelegeți, fraților? Omul acesta credea că el are mântuirea. El este rob, el îl așteaptă pe stăpân. Dacă te întâlneai cu el pe stradă și îl întrebai, tu ce? Eu am de la... Stăpânul mi-a dat o avere imensă. Bun, ți-a dat-o, ce faci cu ea? Îl aștept pe el să se întoarcă și o dau înapoi și spun, Doamne, iată-mă, sunt mântuit. Nu ești nimic, ești un om pierdut. Nu-l cunoști. Pentru ce trăiești? El avea mântuirea, îl aștepta pe stăpân să se întoarcă, dar trăia pentru el. Pentru confortul lui, pentru casa lui, pentru ale lui, era în ale lui. Și când vine Domnul, el îi spune cuvântul acesta. Doamne, am știut că ești om aspru și că ai pretenții mari. Tu seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Tu îmi ceri mie să lucrez pentru tine, mie nu-mi convine asta. Tu vrei, tu ceri de la mine, tu ai niște pretenții de la mine. Și eu am înțeles că e mântuire prin har, ți-o iei și gata, străiești viața ta. Nu, nu ți se pare, Doamne, că ai pretenții mari? Observați ce gândire. Să faci târg cu Dumnezeu, să te târguiești cu Dumnezeu. Doamne, eu vreau mântuirea, dar să-mi trăiesc viața. Eu vreau doar să fiu mântuit, vreau să nu mi-o pierd, vreau ca la venirea ta să mă iei în împărăția ta, dar nu vreau să mă cheltuiesc pentru tine. Nu vreau să mă consum pentru tine, pentru cei din jur. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul pământ. Iată ce este al tău. Ia, sunt mântuit. Uite mântuirea. Mi-am păstrat moralitatea. Nu pot să zic curăția. Problema e, tu poți să-ți păstrezi curăția, moralitatea. Dar nu-i întrebarea dacă tu, într-adevăr, fără cu haina întinată, n-ai ce să cauți în cer. Nimic întinat nu va intra în cer. Dar nu-i suficient să fii în curăție. Ci trebuie să trăiești pentru El. De asta e înțelesul pildei. Pentru ce trăiești? Sau pentru cine trăiești? Pentru ce-ți cheltuiești tu viața în fiecare zi? De asta depinde mântuirea noastră. Sau mai bine spus, asta arată dacă suntem cu adevărat mântuiți sau nu suntem mântuiți. Dacă noi trăim pentru noi înșine, este foarte probabil să trăiești într-o înșelare. Dacă tu încă îți vezi de ale tale, tu trăiești o înșelare. Chiar dacă mai folosești niște cuvinte creștine, nu poți să păcălești pe nimeni. Și observați robul acesta, cum îi spune Domnul că este? Viclean. El voia să, el înșelător, el voia să-l păcălească până și pe Dumnezeu. El credea că îi merge cu Dumnezeu, adică Dumnezeu nu știa viața, nu știa că el trăiește pentru sine, el credea că îl păcălește pe Dumnezeu folosind cuvinte de genul acesta. Spunea unii, când mă voi duce în fața lui, voi spune sângele tău, Doamne Iisuse, și a făcut lucrarea în viața ta, te-a transformat, ai trăit pentru împărat, ai umblat în lucrurile lui. Câți oameni au cunoscut Evanghelia de când ești tu credincios? Pe cum să cunoască Evanghelia când încă n-ai izbăvire în viața ta? Nu poți să te duci să vestești Evanghelia și tu nu ești izbăvit în viața ta. Faptele tale vorbesc mai mult. Trăiește Evanghelia bine, trăiește așa, să-și facă lucrarea Evanghelia definitiv. Evanghelia nu-i doar așa să primești pe Domnul Iisus, cum spun unii. Evanghelia este completă, ea presupune așa, tu să te cunoști păcătos, Dumnezeu să te ierte, să te facă o făptură nouă, să te izbăvească de păcat. Nu să ai tu probleme mari și tu pe urmă te duci să faci lucrări. Cum să faci asta? Cum să faci lucrări? Când tu încă ai problemele tale, să le rezolvi. Rezolvă-ți problemele ca să poată Dumnezeu să te folosească. Că asta e Evanghelie. Și Domnul să ne ajute să o înțelegem. Omul acesta spunea, ești un stăpân aspru și ceri prea mult de la mine. Și mie mi-e teamă. Observați ce relație avea? Mi-e teamă ca nu cumva să mă trimiți în iad. Și eu vreau să mă țin cu tot din adinsul. Eu de la tine vreau doar un lucru. Să mă mântuiești. Este exact ca și o căsătorie din interes. Pe mine nu mă interesează, să zic o fată, nu mă interesează mirele, dar am auzit că are o casă frumoasă și o mașină scumpă și îmi place de el. Dar nu mă interesează, nu-l iubesc, n-am nicio niciun sentiment, nu vreau să-i slujesc, nu vreau să-l ajung, nu, eu doar vreau să trăiesc acolo, că m-am săturat de sărăcia mea și vreau acolo. Să mă scape din sărăcie, să mă duc în palatul lui. Dar asta e căsătorie din interes, așa ceva, Domnul nu acceptă. Și asta este viclenie, să încerci să-L păcălești pe Dumnezeu. Nu păcălim pe nimeni, dragii mei. Nu păcălim, nici pe oameni nu poți să-i păcălești. Dacă sunt oamenii lui Dumnezeu, nu ai cum să-i înșeli. Întrebarea este, pentru ce ne trăim vieții? În ce suntem noi? În ce am fost săptămâna asta? Am fost în interesul regelui sau ne-am pus mântuirea la pachet? O mai luăm duminică, ne mai aducem aminte, mai dezgropăm un pic acolo și să vedem dacă mai e. Da, e aici mântuirea, acoperă la loc, vezi de viața ta, de luni iar ce-i de la capăt viața. Nu e așa. Nu așa e viața creștină. Nu că cere prea mult de la mine. Spunea Raven Hill, ce, vrei să-mi spui că după ce mă duc 8 ore la serviciu, trebuie să vin acasă și inima mea să se frângă pentru cei pierduți? Da, asta vreau să spun. Și să stai în post și rugăciune pentru ei. Nu cere prea mult stăpânul, are prea mari pretenții. Nu, nu, inima ta este rea, nu a stăpânului. Dragii mei, ceea ce trăim ne arată ceea ce suntem. Ceea ce trăim noi. Ce trăiești tu? Nu trăi într-o înșelare. Vine ziua când vom sta față în față. Și vă spun, mulți nu vor trece testul. Spunea David Wilkerson în biserica lui de 5.000 de oameni. Și predica Wilkerson, era un om plin de Duhul Sfânt. Și cu toate astea, spunea, mulți dintre voi nu veți trece testul. Foarte trist era. Pentru ce trăim? În ce ne investim viața? Care a fost urmarea? Unii spun așa, mântuirea odată ce ți-ai luat-o, n-ai cum să mai pierzi. Poți să-ți pierzi răsplata. Eu vă întreb, dragii mei, potrivit acestei pilde, ce și-a pierdut omul ăsta? Și-a pierdut și talentul și răsplata. Putea să aibă și el o răsplată. Dar nu doar că și-a pierdut talentul și răsplata, el și-a pierdut viața, veșnicia. Și ca să nu fie niciun dubiu aici, Domnul folosește expresia tipică pentru ea. Luați și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dar el se credea mântuit. Dragii mei, cred că e cea mai teribilă stare. Un om păcătos care e păcătos, el știe, dacă mor, mă duc în iad și el se gândește la asta. Dar un om care el se crede mântuit, care el are ceva și nimeni nu poate să-i spună, eu nu am, nu, pentru că el are, el știe, el e sigur pe ce are, dar nu trăiește pentru rege. N-ai niciun fel de sentiment. Îi se pare că este un om cu pretenții stăpânul. Că îi cere prea mult, că e prea aspru. Un astfel de om nu va trece peste un ziua aceea. Nu va trece. Știți, pare, e un cuvânt prea greu, e prea dur, ni se taie din firea pământească, nu știu ce se întâmplă. Dar e greu de auzit. Bun, dar așa a cerut Domnul. Știți, când a venit la Ioan Botezătorul, de dimineață citeam și mai citit săptămâna asta, a venit la Ioan Botezătorul, Ioan Botezătorul boteza și ce succes a avut el, că mari mulțimi din toată Iudeea, din Galileea, din Ierusalim, din Iudeea, veneau acolo și se botezau. Fantastic, un om de succes. Și la un moment dat vin și niște farisei și saduchei și nu puțin, mulți. Și ai fi zis, acum Ioan, slavă ție, Doamne, lucrarea mea și-a atins culmea. Și el se uită, zice, dar nu doar pocăință. Șerp, pui de năpârci, cine v-a învățat pe voi să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu ziceți, în voi și vă suntem fiii lui Avram. Cum? Nu-i de ajuns pocăința? Nu-i de ajuns pocăința. Să se vadă roade vrednice de pocăință. Că securea a fost și înfiptă la rădăcina pomului. Și orice pom care n-aduce roadă va fi tăiat. Sunt multe pilde, sunt multe exemple. Ce roadă se vede? În viță, în smochin, care-i roada ta? Ce aduci tu? Păi, dar nu-ți mântuit prin roadă. Da, normal nu ești mântuit, dar dacă ești mântuit, se vede prin roadă. Nu roada te mântuiește, dar ea atestă faptul că ești mântuit. Se vede ceva în jurul tău? Mai bine pun cu semnul întrebării. Se vede ceva în jurul tău? Ce se vede? Ce zic alții? Te văd că ești îndrăgostit de Domnul? Se vede dragostea asta de mireasă? Se vede din ceea ce facem noi în fiecare zi? Prima atitudine trebuie rezolvată aici, la nivelul inimii. Eu îl iubesc pe el sau mi se pare că e aspru și cere mult și care are pretenții de la mine? Găsesc plăcerea în a-i sluji lui. Dragii mei, cei care slujesc aici pe pământ, ei își dau măsura credincioșiei și vor sluji în cer. Robii lui îi vor sluji. Să știți, slujirea de aici este plăcerea și desfătarea omului care îl iubește pe Dumnezeu. Și el dorește să slujească lui Dumnezeu din toată inima. Nu să caute slujbe lumești în biserici creștine și activism religios. Adevărata slujbă, chiar dacă înseamnă numai să stai în rugăciune și să trăiești Evanghelia, asta e slujbă. Dar să o trăiești? Nu cere mult. Răstuia îi spune, măcar să fi dat la Zarafi. Tu n-ai fi adus la Zarafi, ăștia cât ar fi dat ei dobândă? 5%. Nu 100% ca ceilalți. Dar eu mă mulțumeam și cu puțin. Dar tu n-ai făcut nimic, nimic. Nici măcar puțin. Nu ți-a păsat. N-ai trăit Evanghelia și prin urmare nici n-ai vestit-o. Cum să o vestești? Că prima vestire este cea cu viață. Nimeni să nu fie viclean și să creadă că îl poate înșela pe Domnul. Și nimeni să nu fie leneș. Spune aici că era leneș. În ce trăim? În ce umblăm? Pentru ce ne investim? Nu ne-am investit noi destul pentru noi înșine. Eu nu vă chem aici la un activism religios. Departe de mine. Ba de, mai degrabă spun, nimeni să nu-și ia o slujbă dacă nu e de Duhul Sfânt să o facă. Și nimeni nu-și ia o slujbă dacă nu este dată de sus. Și să o faci sub ungerea Duhului Sfânt. Iar dacă sunt probleme în viață, nu te apuca de slujire. Slujba ta este să tai în viața ta, să smulgi tot ce este pălămidă, tot ce e buruiană și piedică grâul acela să ajungă la coacere. Să smulgi, pune mâna și smulge. Ai o perioadă de smuls în inima ta. Și când ai smuls tot, Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt și de-abia pe urmă îți dă slujbe. Dragii mei, important este să trăim pentru El. Tot ceea ce facem, cu fapta sau cu vorba, să facem pentru El, să ne gândim, eu trăiesc pentru El. El nu e un stăpân astru. El nu ne cere, nu ne-a pus standardul sus ca să nu-L putem trece. Ăsta e felul nostru de viețuire. Cel care este sfânt își găsește plăcerea în sfințenia lui Dumnezeu, în slujba lui Dumnezeu. Cine e firesc și vrea și iubește pământul, nu o să găsească niciodată plăcere în lucrurile lui Dumnezeu. Pentru el sunt o povară, sunt o greutate, pentru că nu-L cunoaște pe stăpân. Și întrebarea asta este, îl cunoaștem pe el? Dacă îl cunoaștem, îl iubim. Și dacă îl iubim, se arată prin fapte. Se arată prin felul în care trăim. Pentru cine trăim? Pentru ce trăim? Ce urmărim în viața asta? Omul acesta, repet, nu l-a cunoscut pe stăpân și a vrut doar mântuirea de la el. Pe Domnul nu-L poți înșela. Nu poți să te târguiești cu El să spui, Doamne, am înțeles că ai ceva de vânzare și de fapt că Tu dai gratis. Ce ai Tu pe tarabă? Mântuirea. E gratis, da, vreau să o iau. Și ți-ai mântuirea, îl întorci spatele Domnului. Nu există așa ceva. Așa se predică astăzi, dar nu e așa. Nu e așa. El când te duce acolo și zici mântuirea, El zice așa, bun, dar dacă tu vrei mântuirea, să știi, leapădă-te de tine însuți, tu lasă-te pe tine, te va costa totul. Asta e mântuirea. Păi nu mă costă nimic. Nu, te costă tot. Lasă-te pe tine, leapă-te de tine, neagă-te pe tine, ia-ți crucea și urmează-mă în fiecare zi. Ăsta-i prețul. A, păi nu-mi place, eu voiam doar mântuire. Bun. Ești un om viclean. Și în ziua aceea, Domnul va trebui să spună cuvinte grele. Sper să nu fie nimeni aici. Este cumva dorința noastră de a ne conserva viața, de a ne ține pentru noi? Vin la partea frumoasă de aici. Bine, toată Scriptura e frumoasă. Și anume faptul că Domnul dă răsplată. Chiar dacă nu umblăm după răsplată, Domnul are o răsplată. Și slăvit să fie Domnul care pentru fiecare dintre noi. Și trec în partea cealaltă, la pilda polilor, Luca 19. Textele nu se contrazic, se completează. Domnul spune același lucru de două ori pentru ca să fie justificat prin doi martori, ca să fie pentru urechile noastre, ca și cum ar zice, adevărat, adevărat vă spun. Și aici spune așa, versetul 12, deci a zis un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis, puneți-i negoți până mă voi întoarce. Dar cetățenii îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Ca să nu fie niciun dubiu, cine au fost cei care n-au vrut să împărățească peste ei? Cine? Evrei. Deci evrei sunt excluși din pildă. Cei 10 care au primit poli nu sunt evrei, ci e vorba de biserică sau de cei creștini. Când s-a întors înapoi după ce își luase împărăția, a spus să-i cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel din tâi a venit și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. El i-a zis, bine, rob bun. Fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis și lui, primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și i-a zis, Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și secer ce n-ai semănat. Ce asemănare izbitoare! Nu? Om aspru, iei ce n-ai pus, secer, aproape că-l ceartă. Tu ești rob, tu ești sclav, ce tupeu! Stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. Atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarat pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă? Apoi le-a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-i celui ce are 10 poli. Doamne, au zis ei, el are 10 poli. Iar el le-a zis, vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Și în altă parte spune chiar și ce îi se pare că are. Că nu era al lui. Îi se părea lui că are. N-avea nimic, era al stăpânului. Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți încoace și tăiați înaintea mea. Asemănările sunt frapante. E vorba tot de un împărat, e vorba tot de niște oameni, e vorba tot de niște bani, de o avere, e vorba tot de o întoarcere și ultimul face același lucru, își trăiește viața pentru el, este aceeași sentință. Încă o dată Domnul arată cine își trăiește viața pentru el, nu l-a cunoscut bine pe stăpân. Nu știe, crede că are ceva, dar nu are, i-a dat stăpânul și el îi poate lua înapoi. Nu este al tău nimic. Dar sunt și niște deosebiri și aici deosebirile sunt foarte frumoase. Pentru că este o completare. Cantitatea este mai mică aici. O mină, un pol, nu e un pol din ăsta românesc vechi, ce spuneau bunicii că ar fi un pol, ci este o unitate de măsură grecească numită mină, care înseamnă 0,5 kg de aur, adică 20.000 de euro în banii noștri. Și nu e că nu are Domnul lucruri prețioase. Scopul aici este ca să arate contrastul. Unul primește un pol, puțin relativ, și dacă îl pune în negoț, ce-i dă Domnul? În schimb, ce-i dă? 5 cetăți, 10 cetăți. Cum? Pentru atât? Cum spune aici? Primește cârmuirea 10 cetăți. Altul a adus 5 poli, primește cârmuirea 5 cetăți. Cum? Pentru atât de puțin, eu n-am făcut decât să înmulțesc o jumătate de kilogram de aur și tu pentru o jumătate de kilogram de aur îmi dai cetăți întregi, 10 cetăți, 5 cetăți. Dragii mei, este o ilustrare clară a faptului că nouă ni se cere puțin, dar ce are el pentru noi este mult. Dacă am vedea numai 5 minute ce are Domnul pentru noi, altfel am slujit noi, altfel ne-am raportat la slujirea aceasta. Și să știți, lucrul acesta este literal. Chiar va fi o cârmuire de cetăți, pentru că în împărăția de 1000 de ani este vorba de mireasa Domnului care va împărăți împreună cu El. În Apocalipsa sunt mai multe texte. O să aibă loc întâi nunta și atunci o să avem parte de mire și de nuntă. Dar după aceea nu s-a terminat. Este o slujbă. Și cei care au slujit în viața de aici vor sluji și după. În Apocalipsa, în capitolul 5, prima dată, în mai multe locuri se spune, spune despre Biserica Domnului, versetul 9 și versetul 10. Ei cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupe cețile, pentru că ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice noroc și de orice neam. E Biserica. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe... Unde? Pe pământ. Auzi? Să-ți dea Domnul 10 cetăți. Păi dacă tu n-ai fost în stare să umbli lucrurile astea mici, cum să-ți dea Domnul 10 cetăți ție? Și un patron, dacă ia un angajat și îl pune acolo la probă și vede că nu se descurcă, cine i-ar da toată fabrica pe mână? Un om, dar Dumnezeu. Când te vede că tu nu faci nimic, că tu îți treci viața pentru el, că pe tine nu te interesează legile, când tu nu-ți dai măsura dedicării tale pentru el... Dragii mei, ceea ce trăim noi, nu că ne câștigăm mântuirea prin fapt, dar felul în care noi ne trăim viața asta, timpul ăsta scurt, dacă noi îl trăim cum trebuie, aici este proba noastră, este timpul nostru de probă, perioada noastră de probă în vederea împărăției de 1000 de ani. Este o perioadă scurtă. La un angajat se dau 3 luni de probă ca să-l angajeze, știu eu, 10 ani sau nedeterminat. Pe noi ne testează Dumnezeu nu știu câți ani sau câte luni de zile să ne facă împărați într-o împărăție de 1000 de ani. Spune cuvântul. Ce vede Dumnezeu? Cum să ne dea nouă lucrurile acestea? În Apocalipsa 20 cu 6 se întărește. Fericiți și sfinți cei ce au parte de întâia înviere, asupra lor a doua moarte n-ai nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Unde împărățește Domnul? Simplu, la Ierusalim, la noul Ierusalim. Unde împărățește biserica? Unde și-a pregătit? 5 cetăți, 10 cetăți. Și la 22:5 spune, acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. După ce împărățim 1000 de ani pe pământ, este o împărăție în vecii vecilor, în ceruri. Și toate acestea probate în perioada asta scurtă de timp. Cât de important este perioada aceasta? Aici ne probează Dumnezeu. Ne probează credincioșia noastră față de El, dragostea noastră față de El, interesul nostru pentru împărăția Lui. Aici suntem probați, fraților. Și nu toți vor trece proba. Unii sunt probați prin încercări, alții sunt probați prin interesul lor, unii sunt probați prin slujire. Fiecare are proba lui de dat. Și în funcție de asta, ni se stabilește rangul în împărăție. Sau mai bine spus, dacă inima noastră nu e lipită de El, ni se stabilește chiar soarta veșnică. Atenție, deci, la responsabilitatea noastră. La Luca, în capitolul 16, spune așa, la pilda ispravnicului necredincios, nu o să o explicăm acum. Dar ultimele versete spun așa, versetul 8. Stăpânul lui l-a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelept. Căci fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și te gândești câteodată, dar cât, când își pun oamenii din lume mintea, știu pentru un partid politic sau pentru o firmă, măi, dar n-au somn noaptea până nu-și fac, nu mai au somn, nu mai au mâncare, se leapă de tot și noi pentru Domnul, stăm liniștiți. Nu, n-au somn, n-au foame. Înțelegeți cum se cere trezire? Așa se cere. Să ai o preocupare tot timpul, să te trezești la miezul nopții să zici, Doamne, mă pun pe genunchi, eu nu pot să dorm, eu, îmi arde inima, oamenii ăștia pierd în jurul meu și eu nu pot să-i ating. Biserica mea doarme. Nu-i foc, nu-i duh. Lumea asta se duce la pierzare. Și spune Domnul aici cu tristețe, fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți ei pentru ale lor, știu să le fac. Au chiar și creștinii știu când e vorba de pământul ăsta. Dar pentru al lui Dumnezeu sau stau liniștit? Stau liniștit. Vreau că sunt unii specializați, eventual îi mai susțin pe ei un pic. Și fac ei treaba. Nu e așa. Nu e așa. Și spune Domnul mai departe. Și eu vă zic, faceți prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, sau mai bine spus, nemeritate, care nu sunt ale voastre, care sunt de la Dumnezeu. Folosiți-le. Pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, auzi ce-ți cere ție? Nu ne-a dat nouă nici mari lucruri. În astea mici, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, în ceea ce vi s-a încredințat, cine vă va încredința adevăratele bogății, acelea veșnice? Cine să-ți dea ție dacă tu n-ai făcut ce trebuia cu ce ai? Cu ce ți-a dat Domnul aici pe pământ? De ce crezi că ți va da atunci? Cine? Domnul întreabă, nu eu. Cine? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Lucrul altuia e lucrul stăpânului, nu-i lucrarea noastră. Nu-i lucrarea noastră, nu-i alergarea noastră, nu-i biserica noastră, e biserica lui, e lucrarea lui, e Duhul lui, este mântuirea care o face el. Dumnezeu cu adevărat lucrează și lucrează în țara asta, dragii mei, e atâta apatie între noi, atâta apatie. Luați-o ca pe un motiv de cercetare. A fost o cercetare pentru noi, tabăra aceasta de la Râșnov. Domnul să ne trezească. Să vedem că este o lucrare a Lui, dragii mei, lucrarea Lui, nu e a mea, nu e a noastră. E lucrarea Lui Dumnezeu și trebuie umblat cu atenție. Este lucrul altuia. Ai grijă ce faci cu lucrul altuia. Să te frământe, să-ți ia somnul, să-ți ia foamea, să fie post. Știți cum a început postul la noi? Postul n-a început că ni l-am impus. Nu mai puteam să mâncăm. Era în noi ceva care ne frământa și nu puteam să mâncăm cu zilele. Uitam de mâncare pentru că ne preocupa. E moarte peste tot. Doamne, fă ceva cu noi. Ridică oamenii ăștia. Pune Duhul Tău. Așa a început Dumnezeu să boteze cu Duhul Sfânt. Cât de departe ești de asta? Dacă tu nu ai asta, te simți bine, liniștit, surâzător. Cum să vină Duhul Sfânt? El vine peste oameni care urmăresc împărăția sau interesele împărăției din ceruri. Nici o slugă, continuă, nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Decide-te cui vrei să slujești. Căci sau îl va urâ pe unul și îl va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și îl va nesocoti pe celălalt. Nu-i puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu se poate. Nu poți cu inima împărțită. Ceea ce ne cere nouă Domnul este să-i slujim lui cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru. Să ne punem într-adevăr viața noastră în întregime. Viața noastră, viața care ne-a dat-o El. Viața asta nouă. De ce ne-a dat Dumnezeu viață nouă? Ca să o trăim tot pentru noi? Este o viață nouă ca să o dedicăm Lui, să o predăm Lui. Să fie o întoarcere la Dumnezeu, să fie o predare. Gata, am renunțat la viața mea. Am renunțat la interesele mele. Nu mai îmi pasă de lucrurile astea. Mă interesează împărăția Lui. Dragii mei, toate lucrurile acestea trebuie puse în context. Contextul este acesta. Domnul nostru vine. S-ar putea să nu avem timpul de ani, de zile înainte ca să mai facem ceva. Să ne punem pe noi. Repet, nu e vorba aici de a insufla un activist de ăsta religios, să spun tu ce faci, tu scoate darul, scoate liderul din tine. Nu, nu, nu așa. Nu de asta vorbim. Ci vorbim de a ne preda pe noi înșine lui Dumnezeu și Dumnezeu ne cheamă pe fiecare la slujba care ne cheamă. Și slujba cea mai mare care ne cere nouă acum este mijlocirea. Să fie o adevărată mijlocire, o adevărată frământare noi pentru orașul ăsta. Nu știu, când ne va da Dumnezeu inima Lui să simțim pentru trezire, pentru cei care se pierd. Trebuie ca Dumnezeu să facă ceva miraculos în țara asta. Asta este dorința noastră, Dumnezeu să ne atingă inimii. Să nu fie un cuvânt în plus. Dacă e vorba că se va face o lucrare numai în felul acesta, numai cu oameni predați. Și mă întreb astăzi, care vor fi oamenii care se vor preda cu adevărat? De aici, din sala aceasta, câți vor fi cu adevărat care vor spune, eu vreau să-mi predau în întregime drepturile asupra vieții mele, ca tu să faci ce vrei cu mine, să-mi dai slujba care vrei, nu știu, 1, 2, 5, cât vrei tu să-mi dai să fac, eu vreau să fac totul pentru tine, să mă predau în întregime, fără niciun fel de pretenție. Tu nu ești un stăpân aspru, ești un stăpân bun și îmi pregătești împărăția, pregătești lucruri la care eu nu mă gândesc, nici nu pot să mi le imaginez. Poți să te imaginezi împărățind peste 10 cetăți? Cine poate să imagineze? Nimeni. Și Domnul ne pregătește astfel de lucru. Cuvântul Lui este adevărat. Nu, noi n-ar trebui să-i slujim pentru că ne dă cetăți. Să-i slujim pentru că iubim pe El. Dar să-i slujim, frații. Să-i slujim așa cum trebuie. Cu viața noastră întreagă. Predându-ne total Lui. Astea-s bogății nedrepte. Nu merităm nimic din ce am primit. Nimic din ce avem. Și dacă vreți dovadă că nu le avem și că nu sunt ale noastre, Dumnezeu într-o zi poate să ți le ia înapoi pe toate. Tot. Într-o zi. Cum le-a luat celor din Italia. Nu într-o zi, în 2 minute. Și te uiți la ele lung și zici, gol am ieșit din pântecele Maicii și gol mă întorc în sânul Pământului. Singurul lucru pe care îl iei este cum ai trăit cu Dumnezeu. Este nevoie de oameni predați astăzi. Domnul să scoată de aici oamenii aceia. Și aș vrea să fie fiecare dintre noi un astfel de om. El să fie Sfânt.